You're listening to another edition of Sunday Podcast by Crossworld San Rafael. Don't forget to subscribe to CWSR Sunday Podcast for more exclusive content every week.
Okay, magandang araw po sa bawat isa. At tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa araw na ito na kaloob niyo po sa amin. Salamat sa kapayapaan, kagalakan, kalusugan na kaloob niyo po sa bawat araw ng aming buhay. At sa pagkakataong ito, aming Ama, li ay pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming gawain ng pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa pagkakataon na kami ay patuloy na pinagkakaisa mo, Panginoon, sa iyong espiritu upang kami magpuri, pasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig ng iyong salita. Pagpalain niyo pong bawat isa at naway ang iyong pangalan ang mabigyan namin patuloy ng kaluguran, kalwalhatian sa buhay namin. Salamat po Ama at lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang araw po sa bawat isa at ngayon po ay darako tayo sa atin pong pag-aaral o pagbubulay ng salita ng ating Panginoon na kung saan ay matatagpuan po sa Santiago, Kabanata 4, talata ay 13 hanggang 17 or James chapter 4, verse 13 to 17. At babasahin po ko po ang talata sa Tagalog at kayo po ay pwedeng magbukas ng inyong mga Biblia na sa hawak ng inyong mga kamay. Sabi po, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo kung luluobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Huling talata, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Diyos po ang magpala, ating binasa at narinig na salita ng Diyos. Okay, ang atin pong topic is about what is your life? Ano po? Sabi ho sa verse 14, ano po ay binanggit po, for what is your life? Ano? Or whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeared for a little time and then vanished away. Ano po? So, what is your life? Mahalaga po ito na malaman natin. Si Santiago po ay nagwiwika ng patungkol ho sa ating buhay. How we should assess our life or approach our life and how we analyze life. Ano po? Paano natin tinitignan ang ating buhay? At titingnan po natin sa ilang mga bagay. Anong kalagayan ng buhay? Alam po naman natin na ang buhay natin ay mula sa Panginoon. Mahalaga nga po ay yun daw ating paghinga ay namnamin natin at talaga hong makita natin na ang hininga, ang buhay ng bawat tao ay napakahalaga. So, tignan po natin ang tatlong bagay na makikita natin about what is your life. Ano po? Ano ba ho ang buhay nyo sa kasalukuyan? Ano po? Ano ba ang atin hong pinagkakabalahan? Ano ba ang ating pag-assess sa ating buhay? At dito po, binanggit ho sa verse 13, ano, ay mayroon hong kinalaman, a life that forgets God, o ang buhay na mayroong pagliban o paglimot sa Diyos. Ano po, sapagkat sinabi ho, today or tomorrow we will go into such a city and continue there for a year and buy and sell and get gain. Ano po, parang sabi ni ano ni Santiago, Munisyo, makinig kayo sa akin. Ano po? Ano, ibig sabihin binibigyan niya ng emphasis. Pakinggan natin. Ano, sabi niya na, dahil sinasabi niyo eh, ngayon o bukas pupunta kami sa ganito o ganong bayan at isang taon kami manatili roon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ano po? So, meron ng dalawang katanungan na naisong bigyan ng pansin natin dito sa talatang ito. What are the goals of my life? Parang, alam niyo po, bawat tao ay meron mga plano, meron ho tayong mga goals sa ating buhay. At dito, nihambing ho sa isang negosyante, merchants, mga ngalakal. Ano po? Of course, pag mga ngalakal ho, marami ho yung plano. Bukas ho, talagang maganda yung kanyang plano, maganda yung kanyang iniisip eh, na gagawin. Ano po? Kaya lang ho, may isang problema. Ang tanong na isa ay, where is God in your life? Or where is God in my life? Ano po? Maganda ho yung ano, yung may plano, may ganda ho yung meron tayong goals sa ating buhay. Ano po? Pero saan naroon ang Diyos? Ano po? Ang naano rito, ang binabanggit ho ni James ay minsan ay nakapokus tayo sa ating sarili at nawala ho tayo doon sa focus natin sa Panginoon. Ano po? Sabi nga ay binabanggit na ay sa panahon natin ngayon ay puro I, me. At wala hong no thoughts of God. Wala tayong hindi natin naisip ang ating Panginoon. Ano po? So si Santiago po is saying that God is not to be left out of our today or tomorrow. So, dapat daw hindi natin kinakalimutan sa lahat ng plano, sa lahat ng ating layunin o mga pangarap, ang Diyos sa buhay natin. Maganda po yun, plano, maganda yung mga bagay na yun. Pero sabi nga sa Proverbs, ay ano, nasa atin ang pagpaplano, pero nasa Diyos ang pagtupad ng mga plano natin. So, kung wala ang Diyos sa plano natin at hindi natin kasama, ano eh, parang nakakalimutan natin ang Diyos sa ating bawat araw ng buhay natin. Ano po? So, mahalaga ho na ang Diyos ay lagi ho nating kasama, lagi nating sinasangguni, lagi ho nating tinatawagan at pinagkakatiwala ang lahat ho ng ating gampanin, lahat ng ating gawain. So, sana ho ay magkaroon tayo ng buhay na hindi ho nakakalimot sa Diyos. A life that forgets God ay malaki ho ang problema. Dito ho sa chapter na ito, ay chapter 4, ay pinasimulan ho ni Santiago ang paglalarawan ng isa hong manatao na kung saan ay meron hong pakikipag-alit sa Diyos o pakikipagkagalit sa Diyos. Kasi sabi ho nga doon, tandaan ninyo, sabi niya, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-alit, kagalit sa Diyos. Ano po? At tayo bilang mga mananampalataya ho, kapag tayo ho ay nawala doon sa kalooban ng Diyos, ano, at inisip ho lamang natin ay ang ating pangsarili, ay maglilikha ho tayo ng problema. Sabi nga ay we will become troublemaker and not a peacemaker. Ano po? So malaki ho ang problema kapag nakalimutan natin ang Diyos sa buhay natin. So habang tinitingnan po natin ano ho, ang buhay na pinapaalala ni James na dapat huwag nating kaligtaan, ang Diyos ano po sa ating pagpaplano, sa ating mga layunin ng buhay. Ano po, pangalawa ho ay what is your life? Ay meron ba itong a life that faces God? Na iniisip ba natin na ang buhay ho natin ay haharap po tayo sa Diyos? Ano po, kasi sabi ho dyan ni Santiago sa verse 14, ano po, whereas you know not what shall be on the morrow. O, hindi nyo alam kung hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ano po? So dito ho ay binibigyan tayo ng realization ni Santiago na pakaisipin natin ano po, yun hong bukas natin. Ano ho, ay hindi lamang dito sa buhay na ito kundi sa kabilang buhay. Ano po? We must evaluate our lives in the light of eternity and what follows once this life is over. Ano ho? Yung buhay na pang walang hanggan at ano yung kasunod pag natapos ho sa buhay natin. So napakalaga ho nito. Bakit po? Kasi ho, this life is not predictable. Ang buhay ho natin ay hindi ho natin masasabi. Hindi natin ano eh, siya lang ho ang nakakaalam, ang Diyos ho ang may hawak ng buhay natin. We can make our plans and set our goals, but in reality, we don't what tomorrow holds or what can happen in the future. Ano po? So, ang Diyos lang ho ang may hawak ng ating buhay. Sa Proverbs 27:1 ay nagpapaalala po sa atin ano na hindi natin pwedeng ipagmalaki ang araw ng bukas, ano po, sapagkat hindi natin batid kung ano ang mangyayari. So, ang Diyos lang ho ang napakalaga sa ating buhay. Naalala ko lang ho, bago ko makaligtaan, ano po, iyon hong buhay na nakalimot sa Diyos, o a life that forgets God. Naalala niyo po yung kwento, yung parabola ho na binanggit ni Jesus Christ sa isang hangal na mayaman. Ano po? Ang binanggit nyo po, puro sa sarili, ano ang gagawin ko? Ano? At maliit ang aking kamalig. Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Ah, ito ang aking gagawin. Gagawa ako ng malaki. Ano? Gigibain ko ang maliit at papagawa ko ng malaki at ilalagay ko doon ang lahat ng naipon ko sa aking buhay at ako ay mag-i-enjoy ano? Ng aking buhay. Ako'y inom, kakain at magpapahingalay. Pero sabi ng Panginoon, isang hangal, sa gabing ito kukunin na ang iyong kaluluwa. Ano, saan kaya pupunta? So sabi ng Panginoon, yan yung tao na nagpapakayaman sa mundong ito, ngunit mahirap naman sa harapan ng ating Panginoon. So what is your life, ano? Kung makamit mo ang buong kayamanan ng mundong ito, subalit papahamak naman ang iyong buhay. So, this life is not predictable. Ano po, mahalaga ho na makita natin. Tingnan niyo po, isang larawan ho sa isang dagat. Pwede hong sa naglalayag na barko, pwede siyang umalis ano ho, sa port at habang na isa hong kalmado talaga ang panahon, pero hindi niya ho alam kung ano yung kakaharapin niya sa laot o doon sa destination, o bago dumating na destination, pwede pong magiging maalon, magiging stormy ho. Pwede hong maging masama ang panahon. At pwede hong mapahamak. Ano po? Kaya ho, hindi ho natin pwedeng ipagmalaki ang ating bukas, o talagang hindi ho natin alam kung ano yung mangyayari. Pwede hong makita natin ngayon, tumingin nila tayo sa langit, mapayapa ang langit, walang ulap, pero mamayang hapon o mamayang gabi o bukas ay isang madilim at isang talaga hong maitim na ulap ang makikita na natin. Ano po? So, tomorrow is not predictable. And also, life is not predictable. hindi talaga natin masasabi ang buhay at kung ano ang mangyayari sa at bukas ng ating buhay. So this life is not predictable, and also our life is not permanent. Ano po? Ang buhay natin ay hindi permanente sa lupang ito. Ano? Sabi ho, for what is your life? Kung saan dito natin hinango. It is even a vapor that appeared for a little time and then vanish away. So, yung halimbawa ho, na, ano, para lang ho tayong, ano sabi, usok. Na nawawala kagad. Or a mist, ano po. Si Pastor Al po ay sa stand in the gap ay binanggit niya po ang buhay natin ay napakaiksi. Ano po? At para nga lang yung isang pinindot mo na pabango pagkatapos ano ay mawawala na kagad at halos natin makita parang ang buhay natin inihambing ho sa isang bulaklak na talagang maganda at mamayang hapon lang ay pwede hong wala na. Ano po? Luntoy na or wala na. So James not only speaks of the uncertainty of life but also of its brevity. Maiksi lang ho ang buhay natin. Parang usok, ano po, it's a mist na madali hong mawala. Ano po? So speaking of life is not permanent, ano ho, eh meron hong katapusan. Ano po? Yung isang kinuha ko po sa commentary, sabi ho niya, death has an appointment with each of us. Ang kamatayan ho ay meron hong tinalaga, ano, at we know not when. Hindi ho natin alam kung kailan. Again, we do not know what tomorrow holds and we don't even know if we have a tomorrow. It is folly to leave God out of our life and one day, we will face God. Ano po? So, isa hong kahangalan na lumayo tayo sa Diyos, iwasan natin ang Diyos sa ating buhay, tapos isang araw tayo ay haharap sa Kanya. There is more to life than this life. Ano po? And there is the life to come, and in that life, we have an appointment to meet God. Ang buhay natin ay may katapusan sa lupa. Ang pinakamalaga ho ay yung buhay natin sa kabila. Ano po? Sapagkat ang buhay ho sa kabila, sabi nga ay pag tayo ho ay lumisan sa mundong ito ay meron tayong corona ng buhay or katwiran. Ano po? Marami hong rewards na ibibigay ho o ipuputong sa atin ng ating Panginoon ang puto corona ng buhay o ng walang hanggang buhay. Ano po, sa panahon natin ngayon ang laganap ay corona virus. At maganda ho na ang buhay natin ay mapaghandaan ho natin at talaga hong maipagkatiwala natin sa Panginoon. Pangatlo po, panghuli ay a life that follows God. Ano ho? What is your life? Is your life, or do you have a life that follows God? Meron ho talagang buhay na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Since we will meet God, we ought to live life according to God's purpose and plans for our life. So, ang buhay natin ho, dapat ho ay talagang may pagsunod sa Panginoon. Kasi ho, haharap po tayo sa Kanya. Sabi ho, for that you ought to say, if the Lord's will, we shall live and do this or that. Ano po? So, dapat to ayon dun sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Sa Middle East po, ay usong-uso yung salita ho. Kapag ka ikaw ay nagpaalam, o kaya merong kang sasabihin na gagawin, ay sa huli ho, binabanggit nila ang salitang insya Allah. God willing or Lord willing. Ano po, at maganda hong pakinggan. Ano po, so yung Lord willing po or God willing, eh maganda ho na maging buhay natin. Ano po, a life that follows God. So, life that is according to God's will. Buhay na ayon doon sa kalooban ng Diyos. James is telling us that what tomorrow holds is all up to God. So, binabanggit ni James na ang bukas natin, ho, ang hawak nito ay ayon doon lang sa kapangyarihan ng Panginoon. He is in charge of our tomorrow. He is in charge with what happens and how things turn out. Ano po? Hawak ho ng Diyos. Siya ho, sa kanya ho, naka-in charge ang atin hong buhay. So, malaga ho na sabi nga ay ipagkatiwala natin ang ating bukas sa Panginoon sa bawat araw. Kung meron ho kong isang patuloy na dalangin lagi sa Panginoon ay, Lord, I commend to you my spirit, my soul, my body, ano po, at makalakad ho ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? So, a life that live according to God's will, ano po, ay napakahalaga. And also, life that is acceptant of God's will. Yung buhay ho na tumatanggap sa kalooban ng Diyos. Our attitude ought to be if the Lord's will. Ano? Kung kalooban ng Panginoon, kung loloobin ng Panginoon, wala ho tayong magagawa eh. Ano? Si Jesus Christ, noon hong panahon na kasama niya mga alagad at bumili ho ng pagkain ng mga alagad. Ano? At siya ho ay nagkaroon ng encounter sa Samaritan woman. Ano ho, ay pagbalik ng mga alagad ay ano eh, nakita nila na si Jesus ay kausap din niya yung mga ano, kausap niya yung Samaritan woman, ay hindi po narapat yun sa kanilang kaugalian o kultura. Ano po, pero alam niyo po ang sabi ni Jesus, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Ano ho? Ngayon ho ay abalang-abala tayo sa maraming pagkain, ano ho, at mga relief inaasam ho natin. Kaya lang mga balita nga po at may nabasa pa ako na ang relief daw ho ngayon ay naka-quarantine din. Ano po? Hindi na ho lumalabas. Puro sa FB lang nakikita, repacking, pero wala, hindi ho nakikita, naka-quarantine. Ano? So, by the way, ang malaga ho ay sabi ni Jesus Christ, we are doing the will of God. Praise God kasi ho ngayon ay through yun hong online worship ay marami ho ang nakakasaksi at marami po ang nakakapanood. So, doing the will of God, ano ho, at to finish it, ano, ay sana ho yun yung magawa po natin. Ano po? So marami yung mga bagay na hindi tayo maintindihan na nangyayari sa buhay. Pero alam niyo po, ang ibig sabihin ng will of God means proved by experience. Ang kalooban lang ng Panginoon ay napatutunayan sa ating karanasan. Hindi mo mapapatunayan isang bagay ano kung kalooban ng Panginoon hangga't hindi mo po naranasan. Sabi ho sa Romans 8:28, for we know, dapat daw alam natin, that all things work together for good for those who love God. All things work together for good to those who love God. So, may masama, may mabuti, ano ho, masaya, malungkot, nangyari sa buhay natin. We know, alam natin, na ito ay kalooban ng Panginoon, ano, sa kanya, nagmamahal sa Kanya. So, life that is acceptant of God's will. Meron mo tayong buhay na tumatanggap ng kalooban ng Panginoon. Minsan ho kasi, ang lagi lang natin tinitignan sa kalooban ng Diyos, yung magaganda. Ano, sometimes, it takes a lot of pain or sometimes yung mahirap. Ano po, ay minsan, pero we need to accept ang mga pangyayari. Ano po, ngayon kagaya nitong pandemic na virus na nangyayari, God has a purpose, and maybe this is His will for us. Ano po? Kasi sabi nga ito yung pagkakataon na talagang nagkakaroon ng revival, maging sa Italy nga, yung prime minister wala na hong magawa Ang kanya hong sinasabi ay unless na ang tulong ay manggaling sa taas o manggaling sa Diyos, wala silang magagawa. Ano po? So, we need to accept God's will in our life. Ano po? Sabi ho dito sa verse 16, but now you rejoice in your boasting, all such rejoicing is evil. Ano po? So, minsan ho kasi kapag tumingin lang tayo sa ating sarili, ano ho, ay parang nagmamalaki tayo. Kaya nga, dito ho ay tinuturoan tayo ni Santiago na wala tayong pwedeng pagmalaki. At minsan, kapag meron tayong mga accomplishment sa sarili natin, nagawa natin, ay masyado tayong nagdidiwang, nagpapakasaya. Pero sabi niya, that rejoicing is from evil, masama. Ano po? So, ito yung pagkakataon na dapat ho, lagi nating sa alang-alang ang kalooban ng Panginoon. How should know the will of God? According to the word of God, the Bible, sa Bible, babasa ho natin. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, nariyan ang kanyang mga kautusan, nandiyan ang kanyang mga salita, mga pangako, kalooban ho yan ng Panginoon. Ano po? Kaya ho natala, sinulat ho, nakagaya nitong kay Santiago. Verse 17, therefore, to him that know to do good and do it not, to him it is sin. So, sa pagkaalam ng mabuti, ngunit hindi niya ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mahalaga hong malaman ho natin ito. Ano ibig sabihin ho nun, alam natin ang kalooban ng Panginoon pero hindi ho natin ginagawa o sinasaway po natin. Ito ho ay isang kasalanan. Disobey the will of God, ano po, ay disobeying the will of God, meron ho yung reason. Ang ibig sabihin yan, ang isang dahilan lang ho ay dahil ho may pride tayo. Man likes to boast that he is the master of his faith and the captain of his soul. Pagmamayabang daw ho ng tao ay he is the master of his faith. Siya ang Panginoon ng kanyang sasapitin, at kapitan ng kanyang kaluluwa. Alam mo, ang pag-asa ho nating buhay ay kalooban ng Panginoon. Ano po? Si Jonah po ay inutusan ng Panginoon, may komando ang Panginoon na ipangaral ang pagsisisi at mabuting balita, pero hindi niya sisunod. Dinisobey niya ho ang kalooban ng Panginoon at utos sa kanya. Ano ho nangyari? Naapektuhan ang buhay niya, at hindi lang ho ang maraming tao. Nakasabay niya doon sa sinakyan niyang barko. Kaya marami hong nahirapan. Alam niyo po, kapag tayo ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, alam nating mabuti at nahirapan, meron hong consequence na pangyayari ito sa ating buhay. Si David, gumawa ho ng labag sa kalooban ng Panginoon, sa pangangalo niya. Ito ho ay nagkaroon ng epekto sa kanyang pamilya at sa kanyang paghahari. Ano po? Sa kanyang kaharian. Si Lot, ano po? Ay pinili niya ang napakagandang lugar. Ano po? At nanahan siya doon. Pero nakita po natin na nag-suffer ho ang kanyang pamilya sa lugar ng Sodoma at Gomorrah. Kaya ho yung ating malagahon ang buhay natin ay tumatanggap tayo sa kalooban ng Panginoon. At ang buhay natin ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Lumalakad doon tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi po, yan ho yung itinalaga para sa atin. Para tayo mabuhay, ilang mabuhay, kundi makamit natin ang buhay na walang hanggan na mula sa ating Panginoon. What is your life? Ang buhay mo ba ay meron ng pagkalimot sa Diyos? Ang buhay, tandaan natin na ang buhay ho ay may pagharap sa Diyos at ang buhay ay merong dapat pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. So Diyos po ang magpala sa ating napakinggan at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, pagpalain niyo po kami patuloy. Nawa sa pagpapaalala at pagtuturo mo sa amin na kami lumakad sa iyong kalooban, ay nawa iyon yung mangyari sa amin. Sapagkat sinabi mo, hindi lahat ng tumatawag sa iyo ng Panginoon ay papasok sa iyong kaharian, kundi iyon lamang gumaganap ng iyong kalooban. So Lord, maraming salamat po at pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po kami, maging ang mga nakatunghay ngayon at nakasubaybay sa gawain na ito, O Diyos. Pagpalain niyo po at patuloy na palakasin niyo, patatagin niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po at alam namin na kami po ay ilalabas ninyo, palalayain ninyo sa ganitong kalagayan, Panginoon. Dahil alam namin na itong virus na ito ay walang iba na makakapigil kundi kayo lamang, Panginoon. At amin pong pinagkakatiwala patuloy ang buhay ng bawat isa. I-cover nyo po ang lahat ng mga kapatid sa Crossroads San Rafael ng banal na dugo ng Panginoong Jesus at ang bawat isa na kaisa po namin sa palatuntunan na ito at sa gawain na ito, O Diyos. Let them experience your healing power, your protection, your guidance, and even the abundant of life that comes from you. Salamat po, Ama, at lahat na itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang araw po muli sa bawat isa at patuloy po tayo sa Panginoon at mag-ingat po tayo. At nawa ang pagpapala at kapayapaan, kagalakan ng Diyos ay patuloy pong maranasan ng bawat isa. God bless us all, mga kapatid.